Папа Франтішак, прамаўляючы ў еўрапейскім парламенце і Савеце Еўропы, перадусім будзе казаць пра недахопы ў сацыяльнай сферы на старым кантыненце, лічыць арцыбіскуп Марыё Тоза, сакратар папскай рады Юстіцыя эт Пакс. У інтэрв'ю італьянскаму інтэрнэт-парталу Ватыкан Інсайдэр іерарх нагадаў пра асаблівую заклапочанасць пантыфіка сацыяльнымі праблемамі. Патрабаванне сацыяльнай справядлівасці блізка звязана з абвяшчэннем Евангелля, сказаў ён. На думку арцыбіскупа, касцёл не павінен умешвацца ў палітыку, але абавязаны рабіць націск на душпастырстве сацыяльнай сферы жыцця грамадства. Іерарх таксама падкрэсліў важнасць аб'яднання Еўропы перад абліччам эканамічнага крызісу, бо самастойна вырашыць існуючыя праблемы для краін немагчыма. Візіт святога айца ў Страсбург, звязаны з наведваннем Еўрапейскага парламенту і штаб-кватэры Савета Еўропы, пройдзе 25 лістапада.